Kanādas policija 51 gadu veco uzbrucēju Gabrielu Vortmanu centusies notvert jau kopš sestdienas vakara. Viss sacies ar saņemtu informāciju par kādu apšaudi 100 km attālumā no Jaunskotijas provinces galvaspilsētas Halifaxes. Karaliskās Kanādas jātnieku policijas galvenais superintendants Chris Leders preses konferencē skaidroja.
Last night, following multiple 911 calls, Nova Scotia RCMP,
Pagājušajā naktī saņemot vairākus ārkārtas zvanus, Karaliskās Kanādas jātnieku policijas darbinieki devās uz Portapikas pilsētu, kur tika saņemta informācija par šāvieniem. Kad policija atbrauca, tās darbinieki atrada vairākus upurus gan mājā, gan ārpus tās. Tomēr uzbrucēju policisti neatrada. Tā bija ļoti haotiska situācija, kas attīstījās ļoti ātri.
Policija arī ziņoja, ka vīrietis aizdedzinājis vairākas ēkas un nogalinājis citus cilvēkus vairākās citās vietās Jaunskotijas provincē. Varas iestādes paziņoja, ka uzbrucējs vadīja transportlīdzekli, kas šķietami bijusi Karaliskās Kanādas jātnieku policijas automašīna, kā arī valkājis policijas formu stērpu. Tomēr vēlāk šīs ziņas tika precizētas, norādot, ka viņš atradās pie apvidus automašīnas stūres, kas pārveidota tā, lai atgādinātu policijas transportlīdzekli. Uzbrucējs neesot bijis policists vai policijas darbinieks. Vīrietis tika nogalināts, kad to svētdienas vakarā atrada policija. Tas notika pēc 12 stundu ilgas vajāšanas un upuru skaits jau bija sasniedzis 16 cilvēkus. Nogalināto vidū ir policijas darbiniece un, kā vēsta kāds vietējais laikraksts, arī pamatskolas skolotāja. Policija uzskata, ka slepkavības pie mājas Portapikā tika pastrādātas ar iepriekšēju nodomu, taču tālākās darbības un upuri bijuši nejauši izvēlēti. Uzbrukuma motīvi pašlaik nav skaidri, bet likumsargu pārstāvi apliecināja, ka nav nekādu pazīmju, ka uzbrukums varētu būt saistīts ar terorismu. Līdzjūtības vārdus par notikušo izteica ne tikai policijas vadība, bet arī Kanādas premjerministrs Justin Trudeau.
I know we've all been watching this on the news. My hearts go out to everyone.
Es zinu, ka mēs visi esam sekojuši līdzi šim notikumam ziņās. Mana sirds jūt līdzi visiem, kurus skārusi šī briesmīgā situācija. Es vēlos pateikties policijai par tās smago darbu un tiem cilvēkiem, kas sadarbojās ar varas iestādēm.
Šādas masu apšaudes Kanādā ir daudz retākas nekā kaimiņos esošajās Amerikas Savienotajās valstīs. Šī masu slepkavība tika uzskatīta par asiņaināko Kanādas jaunāko laiku vēsturē. 1989. Gadā kāds bruņots uzbrucējs noslepkavoja 14 Monreālas politehnikuma studentes. Rihards Plūme, Latvijas radio.